hæstvirtur dómsmálaráðherra svara andsvari öðru sinni.
Virðulegi forseti, ég hef stefnt að því að geta lagt fram frumvarp um meðferð sakamála eins og þetta frumvarp mun væntanlega heita, ekki lengur meðferð opinberra mála heldur meðferð sakamála. Ég hef stefnt að því að geta lagt það fram til kynningar hér á þessu þingi. Ég mun ekki leggja það fram með óskum það að þingi taki það til afgreiðslu á þessu vorþingi. Ég tel að það þurfi lengri aðdraganda þurfi að ræða það helst í sumar og leggja það síðan fram aftur næsta haust og þá munum menn geta rætt atriði eins og heimildi lögreglu og önnur slík atriði sem tekið er á í þeim lögum.
Andsvörum er lokið. Til málstekur